nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe atij askush nuk është i barabartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Turi ndërkombëtar nga Parisi në Persepolis arriti në Iran. Motociklistët dhe turi ndërkombëtar nga Parisi në Persepolis do të vizitojnë atraksionet natyrore, historike dhe turistike të Republikës Islamike të Iranit me të hyrën në Iran. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, turistët që marrin pjesë në këtë tur janë 4 persona nga Franca, Zvicra dhe Holanda, të cilët e nisën udhëtimin nga Parisi në Francë me 2 motociklete të rënda dhe 2 makina dhe arritën të premte në Iran, kur u futën në kufirin e Makaus në Azerbajxhanin perëndimor. Ky tur turistik me synim përballi me iranofobinë dhe për të prezantuar kulturën, qytetërimin, monumentet historike dhe atraksionet e Iranit u realizua në koordinim me Shoqatën e Turizmit dhe Automobilizimit. A i ka zgjedhur Iranin islamik si një nga destinacionet e tij më të sigurt dhe të bukura turistike, që ka një kulturë dhe qytetërim të lashtë. Motociklistët, gjatë qëndrimit të tyre 4 ditor në Iran, do të vizitojnë atraksionet historike dhe turistike të zonave Kandovan, Tabriz, Sakes, Kermanshah, Golpejkan, Esfahan dhe Yasuj. Turistët me motociklete do të qëndrojnë për 2 ditë në Shiraz, qendër e provincës Fars, në jug të Iranit, dhe pasi të vizitojnë atraksionet historike dhe turistike të këtij qyteti në kthim, ata do të vizitojnë rajonet e Isfahan, Ra, Kazvin dhe Gilan, veriun e Iranit, dhe pasaj do të kalojnë dhe largohen nga Irani nga kufiri në Astara. Kombëtarja Jernian e Mundjes së Lirë fiton azim me 6 medalje të arta. Kombëtarja Mundjes së Lirë të Iranit fitoi 6 medalje ari, një argjendi, një bronze dhe 201 pikë dhe u shpall kampione e kampionatit azik të Mundjes për të rritur në Mongoli. Sipas agjencisë Fars News të lajmeve, kampionati azjatik i Mundjes së Lirë në Mongoli përfundoi dhe karvani Jernian fitoi 6 medalje ari, një argjendi dhe një bronze. Në këtë kampionat medalje të arta fituan Rahman Amuzat në 64 kg, Younes Mami në peshën 74 kg, Ali Sabat Kuhi në peshën 79 kg, Amir Hussein Firuzpur në 92, Muhammed Hussein Muhammedan në 97 dhe Gjedale Muhebi në peshën 125 kg. Dërsa Dariush Hazarat Gulizade fitojnë një medalje argjendi në peshën 61 kg dhe Mosem Mostafavi fitojnë një medalje bronzi. Në përfundim të kampionati përsa i përket e rënditje se ekipe mundje iraniane në stilin e lirë, qëndrojnë në plafonë në kampionati me 201 pik, India u rëndit e dyta dhe Kazakistan i zuri vëndin e tretë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, ka uruar kombën Iranian përfitoren e ekipit kombëtar Iranian të mundjes së lirë në kampionatin aziatik. General Major Bagheri, para ndalimit të përsëritjes së incidentit terroristë në Afganistan, kërkon masa urgjente. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatose të Republikës Islamike të Iranit në një mesazh të tij dënoi krimet e terroristëve në Afganistan. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, General Major Mohammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatose, në një mesazh të tij duke dënuar krimet terroriste në Afganistan, tha: "Është e nevojshme të merren masa urgjente dhe masa të duhura serioze praktike të qeverisë afgane për hetimin dhe zbulimin e shkaqeve dhe faktorëve të këtyre katastrofave, si dhe për të identifikuar dhe ndëshkuar me vendosmëri rrymë dhe elementet në prapasken." General Bagheri gjithashtu shprehën ngushëllimet e tij për familjet e viktimave. Në mesazhin e General Major Bagheri thuhet: "Përsëritja e incidenteve të përgjithshme terroriste nga terroristët takfirist dhe mercenarët e regjimit kriminal të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shërbimin të sigurisë të lidhëm me hegemonisë globale dhe sistemin sionist në vendin vëlla dhe mik të Afganistanit, ka çuar në martirizimin dhe plagosin e shumë njerëzve të shtypur dhe të pambrojtur, sidomos grave dhe fëmijëve." Në këtë mesazh, General Bagheri ka shprehur ngushëllimet për kombin e nderuar dhe musliman të Afganistanit, për martirizimin e një numri nxënësish afgan në qendrën arsimore Mumtaz dhe shkollën e mesme Abdulrahim Shahid në Kabul. Javën e kaluar, më shumë se 100 civil janë vrarë dhe plagosur në një seri shpërthimesh në pjesë të ndryshme të Afganistanit, veçanërisht në xhamit në provincat Balkh dhe Kunduz, si dhe në dy qendra mësimi në periferi të kryeqytetit Kabul. Shumica e këtyre sulmeve janë marrë përsipër nga grupi terrorist takfiris ISIS. Shtohet numri deportimit të refugjatëve afgan njëkohësisht me krizën në Ukrainë, këtë herë në Belgjikë. Belgjika marsin e kaluar pas vendimit të Gjermanisë për të zhvendosur refugjatët afgan, deportoi rreth 700 refugjatë afgan për të akomoduar azil kërkuesit ukrainas. Sipas agjencisë tasnim të lajmit, Media Bruxelles dhe Brussels Times të dielën raportojnë se autoritetet belge kishin urdhëruar 680 refugjatë afgan që të largoheshin nga vendi. UNHCR beson se situata në Afganistan ka ndryshuar që kur talibanët morën kontrollin e Afganistanit. Ka ende pasigurinë në Afganistan, por jo të gjithë janë shenjëse të talibanëve, tha Derek van der Bulk, komisioneri për refugjatët dhe personat pa shtetësi. Më herët revista amerikane Foreign Policy raportoi se Gjermania në një veprim që është në kundërshtim me sloganet e drejtave të njeriut, po deporton dhe refugjat të afgan për t'u alën vendin refugjatëve nga lufta në Ukrajinë. Shifrat e fundit nga Komisioneri i Lartë i Organizatës së Kombë Bashkuar për Refugjatët tregojnë se rreth 3.4 milion afgan janë aktualisht të zhvendosur. Embargoja ndaj anijevirusit shkakton telashe për Francën. Sanksionet e vendosura ndaj Rusisë dhe sekuestrimi i anijeve që përkasin disa shtetësore ruse kanë krijuar mjaft probleme për portet franceze. Sanksionet kundër Rusisë kanë dështuar dhe akumulimi i anijeve ruse në portet franceze u ka kushtuar shumë autoriteteve lokale, raportoi agjencia e lajmeve Sputnik. Ndërsa France 2 raportoi se anije tregtare ruse që transportonin makina, kimikate dhe mallet të tjera të bllokuara në portet franceze janë bërë një shqetësim i madh për autoritetet lokale. Si pas këtë rrjeti televiziv, gjatësia e njërës prej këtyre anijeve është 141 metra, e cila është e vështirë për të futur në vendin e ankorimit dhe për të hapur kështu rrugën anijeve të tjera. Për këtë ajo duhet të zhvendoset nga një vend në tjetrin. Si pas Stefan Birin, nën kryetari këshit rejonal të Vetanim, mbajtja e një anije aktualisht kushton 50.000 euro shpenzime. Pronarët e anijeve ruse kanë ngritur gjithashtu disa padi kundër autoriteteve franceze për sekuestrimin e anijeve të tyre. Qeveritë evropiane që nga fundi i shkurtit filluan sekuestrimin e anijeve në pronësi ose me flamur rus që janë në pronësi të investitorëve të mëdhenj. Në fillim të këtij muaji Bashkimi Evropian lëshoi një paketë të 5 sanksionesh kundër Rusisë së bashku me një listë ndalimesh duke përfshirë ndalimin e hyrjes së anijeve me flamur rus në portet e Bashkimit Evropian. Kjevi ardhë me Ukrajinës është në një Evropë të bashkuar, jo në përëndërinë ruse. Kryeministri Ukrajinës një fjalim të dilën tha se ardhë me Ukrajinës dhe jetë në një Evropë të bashkuar dhe jo në përëndërinë ruse. Si pas e gjithësisë lajmën fars, Kryeministri Ukrajinës, Denis Shmihal, të dilën tha se vëndit i duhet më shumë armë dhe municione për të mbrojtur dhe për të ndaluar sulmet ruse. Kryeministri i Ukrainës shtoi se duhet të vendosë më shumë sanksione ndaj Rusisë sepse ajo financon terrorizmin dhe kryevrasje masive. Forcat ruse kanë kryer krime të tmeshme dhe krime lufte në Mariupol. Kryeministri i Ukrainës ndër të tjera theksoi, Mariupoli është në rrethim, por ushtria dhe mjetet civile të Ukrainës kanë mbetur të bllokuar në uzinën Azovstal. Rusia të prendë tha se po përgatitet të shpallte një ambushim për të lejuar civile që të largoheshin nga zona e rrethuar industriale fabrikës së çelikut Azovstal. Ndërsa ministri i Rusisë së Mbrojtjes Sergei Shoigu gjatë një takimi të internit të Putinit se i gjithë qyteti Mariupolit me përjashtim të fabrikës së çelikut Azovstal ku rreth 2000 militantë ukrainas janë ende të stacionuar, ishte kapur nga forcat ruse. Ministria e Shëndetësisë asnjë humbje jetë dhe 37 qytetarë të infektuar me COVID-19 në 24 orët të fundit. Ministria e Shëndetësisë ka informuar për 24 orët të fundit mbi situatën e COVID-19 në vend, ku nuk ka pasur asnjë humbje jetë. Bën me dije se nga 593 testime, 37 qytetarë kanë rezultuar të infektuar me COVID-19, ndërsa 24 persona janë shëruar në 24 orët të fundit, aktualisht në spitalin COVID-3. Po marrin trajtim 7 pacientë. Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Vaksinat anti-Covid reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë, hospitalizimit dhe fatalitetit. Çdo qytetar mbi 12 vjeç mund të vaksinohet në qendër shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqendruar. Ministri i Shëndetësisë apelon të gjithë qytetarët e vaksinuar me dy doza të drejtohen në qendra shëndetësore se pikat e vaksinimit të përqendruar për të vaksinuar me dozën e tretë përforcuese. Nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 apo keni shenjat të sëmundjes, izolohuni më njëherë dhe kontaktoni me mjekun tuaj të familjes për të testuar sa më parë ose telefononi në urgjencë kombëtare në numrin unik 127. Ju informoj për situatën në 24 orë të fundit si vijon thuhet në njoftimin e ministrisë janë kryer 593 testime nga të cilët ka rezultuar pozitiv me COVID-19 37 qytetarë. Janë 439 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marr trajtim 7 pacientë. Në 24 orë të fundit nuk ka asnjë humbi jetë. Me SARS-CoV-2 janë shëruar 24 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruar në 270.000 e 893 që nga fillimi i pandemisë. Berisha ndërhyrja kim personale dhe informojë autoritetet dhe shtetë bashkuar të Amerikës. Ish kryeministri Sali Berisha gjen një deklaratë për gazetarë bërë me dije se dhe informojë. Shtetë bashkuar të Amerikës për ndërhyrën në politikët dhe brëndshme të ambasadorës Yuri Kim. Ky reagimi i Berisha zhjen pasi një ditë më parë, akuzoi ambasadorin amerikan se po ndërhyr në vendimarrjen e gjykatës për çështjen e brendshme të Partisë Demokratike. Berisha u shpreh se kjo ndërhyrje është qëndrim personal i ambasadorit dhe jo një orientim i vetë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk besoj kurrë se ky është një orientim, një parim i vendit sa të lirisë. Ky është një akt individual për të cilin në mënyrë absolute do informojmë holësi autoritetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, deklaroi ish kryeministri. Berisha komentoi edhe vendimin e dhëndje nga gjykatës e Blerina Mushi që ka njohur ankimin e bërë nga Enkleta Liberi. Një gjykatës e vendosi dje të shkruaj ligjin e shtetit në një akt që te kalon çdo imagjinat në një presion të tmerrshëm, dhe të cilin njëri që ka minimum një karakter nuk i lejon vetes akte të tilla. Është po kjo gjykatëse nuk ka pranuar ankesën tonë, tha ai. Berisha bëri këtë deklaratë gjatë së shtunës pas votimit për zgjedhjet të krejut të Partisë Demokratike në degën 2 në Tiranë. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Austria kundërshton antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm austriak Alexander Schallenberg kundërshtoi antarësimin e plotë dhe të përhershëm të Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe bëri thirrje për masa të tjera për të forcuar bashkëpunimin midis Ukrainës dhe Bllokut. I pyetur se pse Ukraina nuk do të marrë statusin e antarësimit në Bashkimin Evropian në qershor, ministri i Jashtëm austriak i referua situatës në Ballkanin Perëndimor, i cili aktualisht është në proces të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe që është një proces që kërkon kohë. Edhe pse Australia si antare gjatë Bashkimit Evropian mbështet thellimin e marrëdhënies midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës, ai kundërshton antarësimin dhe bën thirrje për mjetet të tjera, duke përfshirë pranimin e Kijevit në zonën ekonomike evropiane ose ruajtjen e status quo. Në thelb nuk ka pasur një pikpamje pozitive për antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ukraina ka kërkuar më parë antarësimin në Bashkimin Evropian, por kjo kërkesë është refuzuar edhe më shumë me shpërthimin e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Ukraina ka të drejtë të bëhet antare këtij institucioni evropian dhe konfirmimi i antarësimit të saj. Në këtë bashkim do të tregojmë mbështetje për Kijevin. Adherimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe NATO është një objektiv strategjik për ne, tha Petro Poroshenko, ish president Ukrainës. Megjithatë, Bashkimi Evropian nuk ka reaguar pozitivisht për realizimin e mëhershëm të kërkesës së Zelenskit. Kundërshtimi i hapur i Gjermanisë është që është vendi më i rëndësishëm i Bashkimit Evropian dhe ekonomia më e madhe e Evropës, dhe tani kundërshtimi i Austrisë ka shkatëruar shpresat e presidentit Ukrainës për antarësim të mëhershëm në blok, pasi atij nuk i jep asnjë perspektivë pozitive. Megjithatë, Parlamenti Evropian miratoi kërkesën e Ukrainës për antarësi në Bashkimin Evropian në mars 2022. Sa i përket kësaj, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në përgjigje të kërkesës së Ukrainës për të bashkuar me Bashkimin Evropian, tha se kjo është një proces që kërkon kohë. Ai tha se populli i Ukrainës, sipërmes familjes evropiane, por antarësimi në Union ka një proces që duhet ndjekur. Duke pasur parasysh standardet e Bashkimit Evropian dhe distanca shumë të shkurtër nga këto standarde, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit, dhe situatën ekonomike në Ukrainë është në thelbe pamundur që Zelenski të bëjë antarësimin e mëhershëm të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Situata ekonomike e Ukrainës gjithashtu është përkeqësuar vitet e fundit. Kështu edhe nëse fillon procesi i antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian, i cili natyrisht kërkon konsensus të gjithë anëtarëve të tij, realizimi i tij do të kërkojë një proces të gjatë dhe kompleks. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Kina.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Hannan.
Kina zyrtarisht Republika Popullore e Kinës, është një vënd në Azin Lindore. Me një popullsi prej më shumë se 1.4 miliard banorësh, Kina është vëndi më i populluar në bot me rreth 60 deri në 70 milion musliman. Kryeqyteti i këtij vendi të madh është Pekini. Islami hyri në Kinë nga Azia Perëndimore në mes të shekullit të 7 pas Krishtit dhe ka qenë i përhapur në Kinë për rreth 1300 vjet. Muaji i shenjtë i Ramazanit në Kinë, si çdo vend tjetër, ka zakone të veçanta dhe muslimanët kinezë respektojnë parimet islamike për të zbatuar ritualet e këtij muaji në mënyrë sa më të lavdishme që të jetë mundur. Sipas një zakoni të vjetër, ata përgatiten që para një muaji para mbërritjes së Ramazanit për agjërim. Të pasurit shpenzojnë nga pasuritë e tyre dhe ushqejnë të varfrit. Në xhami tryezat e iftarit shtrohen me një larmi ushqimesh dhe shumë agjërues janë të mirëpritur. Çdo musliman shkon në xhamin që ndodhet afër shtëpisë së tij dhe atje dërgon çfarëdo ushqimi dhe pije që mundet. Un jam Hu Pen, një musliman kinez që jeton në Pekin. Emri im islam është Davud. Midis familjeve muslimane kineze, kur një fëmijë lind, është zakon që nëna të marrë foshnjë në xhami para moshës 7 vjeç dhe t'i jap atij një emër islam për bekim dhe urim, gjë që bëhet nga drejtuesi i xhamisë. Për këtë arsye çdo musliman kinez ka dy emra. Me ardhjen e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, ne muslimanët kinezë, si muslimanët në vendet e tjera islamike, pastrojmë xhamit dhe shtëpitë tona. Kemi një traditë të vjetër të ndarjes së kostos së iftarit të xhamive midis nesh dhe bashkëqytetarëve tan musliman dhe këtë fest e mbajmë së bashku. Në Kinë është zakon që klerikët e xhamive më 22 dhe 23 të muajit Shaban, pra para fillimit të Ramazanit, njoftojnë se muaji i Ramazanit po afron dhe të gjithë duhet të marrin pjesë në xhami sa më shumë të jetë mundur për të nisur agjërimin. Muslimanët kineze mirëpresin këtë zakon. Madje ka njerëz që paguajnë për një ose më shumë ditë iftar në xhami. Është mirë të dimë se ne muslimanët kinezë ndonjëherë agjërojmë për rreth 17 orë gjatë Ramazanit. Edhe ne zakonisht jemi mësuar të prishim agjërimin me banane, hurma, me rrush të thatë dhe fruta.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Në Kinë ka 56 pakica etnike dhe midis 10 pakicave etnike ka një popullsi të konsiderueshme muslimane. Shumica e muslimanëve kinezë jetojnë në veri dhe veri perëndim të Kinës, në qytetet Xinjiang dhe Gansu, si dhe Ningxia. Në Kinë restorantet muslimane mbyllen gjatë muajit të Ramazanit. Ata e festojnë Ramazanin duke gatuar gjelor orientale dhe një shumë lëshmëri të ëmbëlsirave për Ramazan, të cilat janë të famshme në vendet arabe dhe islamike, së bashku me një larmi ushqimesh dhe ëmbëlsirash kineze. Ne jemi mësuar të ham hurma, halv ose çaj të ëmbël kur vjen iftari, dhe atëherë shkojmë në xhami pranë shtëpisë dhe falim namazin e magrebit me xhamat. Pas kësaj ne ham vaktin kryesor të iftarit me misht në xhami. Hurmat janë një nga ëmbëlsirat më të zakonshme në tryezën tonë. E sigurisht hurmat që muslimanët konsumojnë në Kinë janë të ndryshme nga hurmat e vendeve të tjera. Kjo lloj hurme quhet zajo në gjuhën kineze, e cila është pak më e vogël se hurmat e tjera, por ka ëmbëlsi të mirë. Bukë dhe vezë, supë kineze, kebab kinez, bukë rrumbullakët që përmban qep dhe limon, janë ushqimet kryesore që ne muslimanët në Kinë konsumojmë gjatë muajit të Ramazanit. Të hash një lëng të quajtur duk, i cili rrjedh nga fjala iraniane dog, pra dhall, është në fakt pija më e mirë për iftar midis agjëruesve kinez. Muslimanët e Xinjiangut e kanë përshkruar dukën, e cila prodhohet nga qumshti dhe kosi, si pija më e mirë për iftar. Muslimanët në provincën Xian të Kinës u pëlqen të han ushqim të ngrohtë për iftar. Ata janë shumë të interesuar për yanguro dhe paomo, një lloj supe me bukë dhe mish qëngje. Një pjatë tjetër popullore që kinezët e hanë për iftar dhe syfyrë është rosiamo, një lloj burgeri kinez, qofte dhe pet kineze, janë gjithashtu ushqime të njohura.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Unë jam shumë i interesuar të udhëtoj në qytetin Xian dhe zakonisht udhëtoj në këtë qytet gjatë muajit Ramazanit. Zona Homenis Xian është një zonë muslimane dhe 60,000 muslimanë jetojnë këtu. Ata e kalojnë Ramazanin në atmosferë kulturore të ngjajshme me traditat dhe shijet e tyre historike. Shumë restorante në zonë drejtohen nga muslimanët. Kjo zonë mbushet me njerëz, ndërsa afrohet koha e iftarit, në Xian kuzhinierët disa lloje të ëmbëlsirave i vënë në banakët prej druri. Të tjerët përgatisin petë të pjekura në zgarë me mish dhe gjell të tjera, e cila është interesante dhe shumë e shijshme. Kuzhina e tyre tërheq vizitorët musliman vendas, turistët dhe udhëtarët e tjerë. Në Xian, djepi i kulturës dhe civilizimit kinez dhe kryeqyteti i shumë dinastive në të kaluarën, artizanët musliman kinez shkojnë në xhamin e madhe të shekullit të 11, një nga xhamit më të vjetra në vend, për të bërë lutjet e Ramazanit dhe iftarin, traditë që ndiqet gati 1000 vjet me radhë. Ceremonia e natës së kadrit është një tjetër ceremoni e mbajtur në Kin. Prandaj në natën e 27 Ramazanit, muslimanët kinezë marrin pjesë në xhami për të lutur dhe për të adhuruar. Përveç netërinjve, edhe të moshuarit vinë në xhami. Mësimi i gjuhës arabe, i besimeve dhe rregullave janë ndër programet e xhamive. Të dashur dëgjues, është mirë të dim se lagja jon, lagja Nujie në Pekin, si një nga qendrat kryesore të muslimanëve në këtë qytet, ka 40,000 musliman dhe është zona më e madhe e banimit musliman në Pekin. Vendi ynë i mbledhjes gjatë Ramazanit, gjatë qëndrimit tim në Pekin, ka qenë xhamia Nujia. Kjo xhamia është xhamia më e vjetër dhe më e madhe e qytetit ton dhe ka një sallë të madhe lutjesh me një sipërfaqe prej 600 metra shkatror që mund të strehojmë me mira besimtar. Në faltoren e xhamis mund të shihen gdhëndje me shkronja kufike dhe vargje kuranore dhe koridorët e saj janë të zbukuruar me shkrime perse dhe kineze. Premten e fundit të Ramazanit, turma të mëdha të muslimanëve dhe madje dhe jo muslimanëve në Kin marshojnë në ditën e Kocit. Ata besojnë se kthimi i Kocit në familjen e Islamit është dëshira e të gjithë muslimanëve të botës. Me ardhjen e Fitr Bajramit, muslimanët kinez, me një pranim maksimale në xhamit në të gjithë vendin, ndërtojnë, ndërsa festojnë Fitr Bajramin, në orët e para të ditës, ata kryejnë lutjet me xhamat të festës. Një nga këto xhami është xhamia Dangxi në Pekin. Pas lutjeve të gjithë xhamit ftojnë muslimanët në tryezën Ehsan të Fitr Bajramit. Vizita në varreza dhe nderimi të vdekurve është një tjetër ritual i veçantë i Fitr Bajramit në Kin. Në Fitr Bajramin takimet tona rinovohen. Vizita dhe dhënia e dhuratave nga më të moshuarit e familjes është një nga zakonet tona muslimane në Kin në ditën e Fitr Bajramit, e cila, natyrisht gjithashtu, është ndikuar nga traditat kulturore kineze. Në Fitr Bajramin ne veshim rroba tona më të mira dhe përdorim parfume. Ne pastrojmë veten dhe shtëpi tona dhe bëhemi gati për Fitr Bajram. Kjo fest e madhe islamike konsiderohet si një nga festat më të rëndësishme fetare, veçanërisht në rajonet muslimane të Kinës, përfshirë Xiangun, ku kjo ditë është pjesërisht pushim. Ne shkojmë të vizitojmë miqtë dhe të njohurit për 3 ditë të tjera dhe pas Fitr Bajramit. Në ditën e Fitr Bajramit, gratë muslimane kineze gatuajnë në një shtëpi një ushqim të quajtur Yeshgeng Vats. Ushqimi është kryesisht një lloj halve apo keku. Fitr Bajrami nuk është fest zyrtare në Kinë, por muslimanat e festojnë ata. Në Kinën veri perëndimore, muslimanat festojnë Fitr Bajramin për një javë deri në 10 ditë, gjatë së cilës ata vizitojnë të afërmit dhe të njohurit dhe përgëzojnë njëri tjetrin. Por dhënia e dhuratës së Fitr Bajramit nuk është traditë e zakonshme në mesin e muslimanëve kinez. Sigurisht në disa provinca njoftohet 1 deri në 3 ditë pushim dhe në disa zona muslimanëve u jepet 1 ditë pushim. Në këtë ditë muslimanët kinez shkojnë në varrin e Seyed Eyal Omar Shamsaldin, një politikan persian, lajnë varrin e tij dhe lexojnë Kur'an. Ata gjithashtu shkojnë në varret e të vdekurve të tyre dhe për ata kërkojnë falje.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Dështuar ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shkretëtirën Tabas në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Dështimi të agresionit ushtarak amerikan në Tabas. Prilli është përvjetori dështimit të sulmit ushtarak të Amerikës kundër Iranit në shkretëtirën Tabas në lindje të Iranit. 40 vjet më parë, më 24 prill të vitit 1980, Amerika me disa avion dhe helikopter u fut në territorin iranian për të kryer një operacion ushtarak. Plani për një agresion kundër Iranit ishte hartuar shumë kohë më parë. Edhe komandantët amerikanë të cilët duhej të merrnin pjesë në këtë operacion ishin stërvitur në Amerikë në një rajon të ngjajshëm me shkretëtirat e Iranit. Ishte parashikuar që forcat amerikane me 6 avion ushtarak C-130 dhe helikopter të transferohen në një rajon në shkretëtirën Tabas në veri lindje të Iranit. Sidoqoftë, qëllimi kryesor i hartimit të këtij skenari ishte kryerja e një plani për një grusht ushtarak për rrëzimin e sistemit të ri të Republikës Islamike të Iranit, i cili kundërshtoi sundimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 4 nëntor të 1979, amerikanët formuan një grup special për 132 antarësh të quajtur Delta Force, për të sulmuar Iranin e për të liruar spionët amerikanë të kapur nga Teherani. Agresioni ushtarak amerikanët Tabas u quajt Operacioni Eagle Claw. Në bazë të këtij plani, ata duhej që me anë të një helikopteri të shkonin në stadiumin që ndodhej pranë ambasadës amerikane në Teheran, e të zhvillonin operacionin për lirimin e spionëve amerikan. Në fazën e parë të hyrjes e helikopterëve amerikan në tokën iraniane, njëri prej tyre pati një defekt teknik, e pas pak kohësh të njëjtën fat e pësoi dhe një helikopter tjetër dhe u detyrua të kthehin mbrapsht. Kjo ndodhi në kohën kur në të vërtetë ata helikopter nuk kishin asnjë lloj problemi. Sidoqoftë, në vendin e uljes së avionëve në shkretë të tirën Tabas, ndodhi një tjetër problem. Dhe tufani i rërës së shkretë të tirës bëri që të prishet edhe një helikopter tjetër. Si rrjedhim, Jimmy Carter, presidenti i kohës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk pati rrugdalje tjetër përveç se të urdhërojë ndërprerjen e operacionit dhe të kthejnë mbrapsht helikopterët dhe avionët. Mirpo ngjarja nuk përfundon këtu. Gjatë kohës së ngritjes së avionëve dhe helikopterëve, një avion u përplas rënd me njërin prej helikopterëve dhe të dy morën flak të madhe. Në këtë ngjarje vdiqën 8 komando amerikan dhe 4 helikopterë në pamundësi për të fluturuar mbetën në tokë. Pjesa tjetër e forcave u detyruan që me 5 aeroplan të ktheheshin në aeroplan bajtësen Nimitz. Kështu, operacioni kthetrat e Shqiponjës në shkretë të tirën e Tabasit u shndrua përfundimisht në një ferr mbi rërat e nxehta të shkretë të tirës dhe ky agresion tinsar dështoi plotësisht. Zbigniew Brzezinski, këshilltari për sigurinë kombëtare në qeverinë e Jimmy Carterit, e shpjegon kështu gjendjen e tij në kohën e dëgjimit të këtij lajmi. Carter, kur dëgjoi këtë lajm, silli rreth vetes si një gjarpër i plagosur dhe dhëmbjet e shqetësimet mund të shiheshin shumë qartë në fytyrën e tij.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ish sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, Harold Brown, thotë: "Tet ushtar amerikan u vra në operacionin e dështuar në Tabas dhe pengjet nuk u lanë të lirë derisa Ronald Reagan u bë president në janar të 1981-shit. Historia e Tabasit tregoi edhe një herë karakterin agresiv të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, ky skandal nuk do të thoshte fundi i agresionit amerikan. Shtetet e Bashkuara nuk mësuan nga humbjet në Tabas dhe vazhduan armiqësitë e tyre kundër Iranit në çfarëdo lloj mënyre që të mundnin." Sulmi amerikan kundër Iranit dhe dështimi në vitin 1980 nuk ishte sulmi i parë dhe i fundit i shtëpisë së bardhë kundër revolucionit islamik të Iranit. Që nga fitoria e revolucionit islamik në vitin 1979 deri tani, Washingtoni ka hartuar komplote të ndryshme ushtarake, politike, kulturore dhe ekonomike kundër popullit dhe sistemit islamik në Iran, ku në asnjërin prej tyre Amerika nuk ka arritur qëllimet e veta. Republika Islamike e Iranit, nga krijimi i saj, thuajse është përballur me sanksione ekonomike nga ana e Amerikës, të cilat në periudha të ndryshme janë shtuar edhe më shumë. Përpos kësaj, Amerika ka kurtisur dhe grusht e shteti kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat gjithmonë kanë dështuar. Shtëpia e Bardhë ishte implikuar edhe në trazirat që ndodhën në fillim të fitores së revolucionit islamik në Iran, në përqytete të ndryshme, me qëllim rrëzimin e revolucionit islamik. Por akti më i madh i Washingtonit, kundër popullit iranian, ishte inkurajimi i Sadamit për të sulmuar tokën iraniane në 1980-an. Gjatë kësaj lufte 8 vjeçare, Amerika i ka dhënë ndihma të ndryshme regjimit të Sadamit. Edhe në sferën politike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdimisht përpiqen të izolojnë Iranin, ta dobësojnë atë, dhe si përfundim ta rrëzojnë. Këtë qëllim disa herë kanë shprehur haptazi funksionarët e shtëpisë së bardhë. Nga ana tjetër, edhe mediat amerikane përpiqen të njollosin idealet dhe vlerat e larta të revolucionit islamik të Iranit, të cilat burimin e kanë tek feja e pastër islame, si dhe përpiqen që të ulin popularitetin dhe përkrahjen e tij në botë. Në mes të komploteve të ndryshme të Amerikës kundër popullit dhe sistemit islamik të Iranit, vazhdimisht kanë qenë prezent mbështetja e popullit iranian tek Zoti i plotfuqishëm. Ky popull është ngritur me qëllim zbatimin e ligjeve dhe urdhrave të larta të fesë islame e do të rezistojë në këtë drejtim. Për këtë arsye, vazhdimisht shpreson në ndihmën dhe mbështetjen e Zotit fuqiplot. Në lidhje me këtë, Zoti në Kur'anin famëlar thekson: O besimtar, nëse ju ndihmoni fen, Allahun, ai ju ndihmon ju dhe ju forcon këmbët tuaja. Surja Muhammed, ajeti 7. Ngjarja në Tabas është shembull i qartë i vullnetit të Zotit përballë shtypësve dhe agresorëve, sepse gjatë kohës së realizimit të këtij operacioni, populli iranian nuk ishte as pak në dieni të këtij komploti dhe agresionit të madh kundër vendit të tyre. Kjo ngjarje dhe në veçantë fenomeni i tufanit të rërës të rikujtojnë ngjarjen e sulmit të Abrahes kundër Mekës, me qëllim prishjen e shtëpisë së Zotit. Zoti i madhërisëm në atë kohë dërgoj disa zojsh të cilët sulmuan me gurë vrasës ushtrin madhështore të Abrahes dhe shkatëruan atë. Kjo ngjarje ishte kaq e rëndësishme sa që Zoti ka zbritur dhe një sure në Kur'an në lidhje me këtë ngjarje. Por duket se pushtetarët amerikan nuk dëshirojnë të nxjerrin mësime nga historia dhe po vazhdojnë aktet agresive kundër Iranit, por gjithmonë janë përballur me qëndresën e fuqishme të popullit iranian dhe sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, bisedën tonë mbi ngjarjen në Tabas do ta vazhdojmë më holësisht në emisionin e dytë kushtuar kësaj ngjarje. Deri atëherë, miru dëgjosh. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili me motiv që të fitoj shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thonë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra ehli bejtit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thotë fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirë po disa prej njerëzve, për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarëve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Jafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira." Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Lutem pran Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.